Канцэрн «Белнафтахім» плануе да канца году падаць ўраду прапановы па прыватызацыі прадпрыемстваў «Палімір» і «Нафтан». Беларусь спадзяецца атрымаць не меней за 500 мільёнаў даляраў ад продажу аператара мабільнай сувязі «Бэст». Міністр эканомікі Беларусі Мікалай Зайчынка назваў турэцкую кампанію «Турксел» найбольш імаверным пакупніком «Бэсту». Контрольный пакет Белинвестбанку, одного из пяти найбуйнейших державных банков Украины, про 3-4 месяца продадут немецкому Коммерцбанку. 30 травня Менский городский суд разглядит касационную скаргу удельника протесту предпринимальников Сергея Просюкевича, якого признали виноватым у збіцці милицианта и покарали 2,5 годами зняволення. Два белорусские выдания, газета «Слонимская» и интернет-газета «Ежедневник», сярод сёлетніх лаўрэатаў премии немецкого фонду «Цайт». Уручэнне прэміі адбылося 19 траўня ў ратушы гораду Гамбургу. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз на чарзе перадача «Вольная студыя». Амаль 2 гады працягвалася разбіральніцтва ў справе запазычання кампаніі МТС мастацка-канцэптуальнага праекту беларускіх творцаў Алеся Разанова і Віктара Маркаўца «Яйка-квадраты». Нядаўна эксперты Нацыянальнага цэнтру інтэлектуальнай уласнасці абвясцілі вынікі сваёй экспертызы. Чым жа закончылася гэтая спрэчка? Пра гэта ў вольнай студыі Міхась Скобла гутарыць суаўтарам праекту «Яйка-квадраты» Віктарам Маркаўцом і мастацтвазнаўцай Таццянай Гаранскай.
Спадарства 2 гады доўжылася змаганне за права выкарыстання таварнага знаку «Яйка-квадраты» паміж прадпрыемствам МТС і беларускімі творцамі. Апошняе разбіральніцтва ў гэтай справе адбылося 3 траўня ў апеляцыйным савеце Нацыянальнага цэнтру інтэлектуальнай уласнасці. Нагадайце, які вынесены быў канчатковы вердыкт.
Камісія апеляцыйнага савета ў адказ на запыт Алеся Разанова і Віктара Маркаўца адмяніць рэгістрацыю товарного знака 25420, это червоная яйка, после шерегу разбиральництва по справе приняла решение задоволить потребования творцов в полном объеме. Просто сдымается регистрация товарного знака, то есть его ахова. Наступный крок мастаков – звороту суд об отмене права корыстания, об забороне права корыстания МТС без дозволу автору яйка-квадратов корыстания гэтым товарным знаком на территории Беларуси.
Знов-таки, это створение имперской такой структуры, якая разглядает территорию как свою и относится, знов-таки, до тих жихаров для нас, как до аборигенов. Могут використовывать наши, сказать, досягнения и любым подманом, користаючися, використовывать их. Тому что, когда слухаешь тие доводы, якія у свою, как бы, оборону наши оппоненты высовывали, то просто здивляешься, тому что абсолютно подмена, абсолютная лживость. И это было основой для отмены в апелляционном совете. Потому что эти помылки настолько видовочные, что нельга их неяк закрыть.
И тем не менее, этот товарный знак зарегистрованы, и решение суду так само принятое не на вашу корысть. Але все ж таки пытания застаются. Скажем, представник МТС 3 травня на згаданном поседжении апелляционного совета заявил, цитую, «Мы протягиваем настойваць, што карціны, якія ўтрымліваюць у сабе геаметрычныя фігуры, не могуць прызнавацца творамі мастацтва і не падпадаюць пад дзейнасць закона аб аўтарскім праве, бо не з'яўляюцца вынікам творчай дзейнасці». Канец цытаты. Я ўяўляю, як абурыліся б на гэтыя словы той жа Пабло Пікасса ці Казімір Малевіч і другія сусветна вядомыя мастакі, якія ў сваіх творах якраз і выкарыстоўвалі тыя самыя геаметрычныя фігуры. Ці дэманстравалі вы сваім апанентам той жа чорны квадрат Малевіча? Ці, можа быць, яны пра яго існаванне і не ведалі?
Прыходзілася сутыкацца з людзьмі, якія, ну, навогул не валодуюць гэтым пытанням, але яны абралі такі дзіўны шлях, відаць, не разумеючы сутнасці гэта. І мы ім гаварылі, вы нарываецеся на тое, што пра вас увесь свет будзе ведаць, пра гэтыя адкрыцці, што вы гаворыце пра тое, што формы геаметрычныя не могуць быць творам мастацтва. Вы гэтым самым адвяргаеце цэлыя плыні, той же самы супраматызм і таго ж Малевіча, цэлыя школы ў мастацтве. Ну, відаць, у нейкай ступені на суд это паўплывала, яны ўсё-такі ў рашэнні прызналі, што это творы мастацтва, але падобна, што на прадстаўнікоў гэтай арганізацыі нашых апанентаў не
бізнес не разумее мастацкіх паняткаў, ён разумее камерцыйную вартасць. Вам трэба было на паседжанні суда прынесці вялікую рэпрадукцыю чорнага квадрата і сказаць: "Вось гэты мастацкі твор каштуе мільён даляраў".
Былі і рэпрадукцыі, быў і Мандрыан, быў і квадрат, і многа раз, і яны прыносілі квадрат, і нават японскі флаг прыводзілі ў прыклад, што вот глядзіце, там таксама ёсць на квадраце, гаворыць, чырвоная круг.
Вось у сувязі з гэтым ці не збіраецеся вы звярнуцца з падобнымі прэтэнзіямі да ўраду Японіі? Таму што ну сапраўды японскі сцяг гэта чырвоны круг у белым прастакутніку.
Японскі флаг гэта Японія, ніякага адносін не мае ён ні да ідэі, таму што што суд насікае. Ідэя, як ні дзіўна яна, не ахоўваецца законам. Калі ўзяць даже ад чорнага квадрата Малевіча адкінуць ягоную тэорыю, так то сапраўды можна глядзець як на квадрат, на фанеру і на любы твор мастацтва можна глядзець як нейкі ласкут палатна, на якім накрэмзаны там рысы. Але вот якраз твор тым і адрозніваецца, што ў ім ёсць змест, ёсць ідэя, і твор выражае ідэю.
Унікальнае в гэтым праекце, што упершыню сумясцілі аўтары праекта несумяшчальнае: абстрактная форма квадрата і жывая з'ява прыроды яйка. Это феноменальнае спалучэнне. І за гэтым ёсць вялікая філасофія, і само яйка не выпадкова як дамінантная частка гэтага праекта. Вот на першым абмеркаванні гэтага праекта Алесь Разанаў казаў: "Я думаю, што яйка-квадраты будуць калі-небудзь адзінкай новай геаметрыі. Вызначальна не кропка, не лінія, не шар, а менавіта яйка, бо цяперашняя геаметрыя адарваная ад самога жыцця, ад самой яго сутнасці. Яйка ж захоўвае, зберагае і вяртае жыццёвую сутнасць". Нашым апанентам вельмі важна даказаць, што нашы творы не з'яўляюцца творам мастацтва.
І, дарэчы, у законе і гаворыцца, што раз існуюць такія творы, яны не павінны паўтараць ні элементаў, ні ідэі, ні назовы, і таму закон па знаках ён і прадугледжвае вот это недапушчальнае выкарыстанне ў знаках элементаў твора мастацтва.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Спрэчка кампаніі МТС і беларускіх творцаў у справе аўтарскага права – тэма сённяшняй гутаркі Міхася Скоблы з мастаком, суаўтарам праекту «Яйка квадраты» Віктарам Маркаўцом і мастацтвазнаўцай Таццянай Гаранскай.
Гаспадарства, прадстаўнік МТС падчас разбіральніцтва заявіў, што розніца паміж яйкамі на іхнім таварным знаку і аваламі Маркаўца і Разанава складае ажно 92%. Але нават неўзброеным вокам відаць, што знайсці ажно столькі адрозненняў у гэтых выявах немагчыма. Чаму ж апеляцыйны савет задаволіў вашыя патрабаванні толькі напалову, толькі па адным яйка-квадраце?
Таму што была прадстаўлена тэхнічная экспертыза яйка-квадрата. У той час, калі і ў судзе, і ў апеляцыйным савеце мы настойлівалі на рэцэнзіях або мастацтвазнаўчай экспертызе, а нам і ў судзе ў гэтым была адмоўлена, і гэта я лічу, што гэта пазбаўляе правоў мастакоў. Таксама і ў апеляцыйным савеце адмовы па другому знаку, мы мяркуем, што прычынай сталася тэхнічная экспертыза, якая была замоўлена без узгаднення з аўтарамі пад шыльдай Міністэрства юстыцыі.
Што датычыць экспертызы, это наогул даволі сумнительная справа, таму што экспертыза можа праводзіцца на базе канкрэтных абразцоў. То есть непасрэдна берецца твор, эталон, і эталон другі, ніякіх эталонаў, ніякіх яны не маглі прадставіць, не прадставлялі.
Усё гэтае разбіральніцтва цягнулася цэлых 2 гады, пра што шырока паведамлялася ў сродках масавай інфармацыі. Рэпутацыя паважнай кампаніі МТС увесь гэты час, ды і цяпер, апынулася пад сумнівам. Ці не было было простей МТС полагодить справу с мастаками без лишнего розголосу? Чому все ж таки компания так не зробила, а упарта и шла на судовый процесс?
Лангировали этот процесс вельми долго, за гэты час регистровали знак. Яны як бы робили выгляд, что они идут с нами на сустречу. Казали, ну завтра, послезавтра, кто-то захворел, кто-то отъехал. Разанов был готов у Швейцарии приехать на протягу суток на эту сустречу. Поважных творцев они просто подманывали, а за их спиной вершили свои неправедные справы.
Это так званый шумовый эффект. Чем больше скандалов, шуму, это как бы яны на слуху. Вот. Там, скажем, старшиня комитета по вонковой рекламе Ассоциации коммуникационных агентств России Андрей Берроскин сказал, «Гэта шумиха содейничает узмацнению марки, логотипа компании МТС только выигрывая». На этой вот основе, видать, будуется и вот этот брендинг шумовый. Побольше там сказать, объявить, что мы упекли там 2, 4, там 10 у разных миллионов, на, скажем, на распрацовку. Это одно. Але что на самой справе, это неведомо. Это уздейничать на обывателя.
У вашу подтримку выступили доктор философии Владимир Конан, наместник директора Академичного института мастерствознавства, этнографии и фольклору Владимир Жук, мастаки Рыгор Читница, Владимир Басалыга, Сергей Тимохов и ведомый российский адвокат Павел Астахов. После разбирательства были звольнены генеральный директор ЗАД «Система Телекам» Сергей Щебетов и главный маркетолог Гжегош Эш. Значит, компания МТС внутри себе как бы признала, что мела место певное порушение. Чи принесло это вам некое частковое моральное задовольнение?
Я думаю, что задовольнение будет только в том выпадку, когда будет принято справедливое решение, и когда люди, которые здесняют неправовые деяния у чужой державе, не уличивающие достигнение ее культуры, годность классиков, которые сегодня живут, и просто игноруют нашу сучасную культуру и ее достигнение, яны повинны быть покараны. Потому что беспокаранность, она разбешивает людей, как у творчества, так и у бизнеса.
Господар Виктор, решение апелляционного совета отбылося. Отбылося решение суду. Чи намерены вы протягивать змагання за свои авторские правы?
Олесь Разанов сказал, яйка квадраты, яны сами робят справу. Коли яйка квадраты запотребуют, тады и мы будем робить. Потому что у нейкой ступени задовольнения мы отрымали нават от того, что отбылись этой посяжений, что есть некий плен, что мы, по крайней мере, ведаем усю поднагодную этой вот справы.
И хиба опошнее пытание, як уже говорилось, спречка помеж компанией МТС и белорусскими творцами Виктором Маркауцом и Олесем Разановым створила прецеденты, якого раней у нашей краине не было. Татьяна, Виктор, может быть, дякуючи у тым лику и вам, айчинные мастаки будут больше смело оборонять свои авторские правы?
Теперь это уже натурально, что увага мастаков до этого и як бы окрыляет их на то, что треба все-таки больше относиться до своей творчести, больше принципово и с повагой. Не бояться змагаться за свои правы.
Фактично, это уже державный узровень вырашения этого питания. У ракурсе того, ти здатны будет белорусский интеллект змагаться с замежным бизнесом. Коли держава не станет на бок белорусских творцов, замежный бизнес будет паразитовать на белорусской культуре, как это было много стагоддзяў тому назад. Так, отдадут яны на з'ядзенне бизнесу Марковца и Разанова, як калісьці здавали Скарыну. Мы вернули Скарыну, здавали у свой час Шагала, теперь с тяжкостью вертаем на свою землю. Здавали мы Малевича и досюль Россия, каже, это наш российский мастак. Ну что ж, коли и зараз наша держава сдаст яйка квадраты для подножного корыстання, значит, у белорусской интеллектуальной элиты на сегодняшний день перспективы нема.
Прогучала передача «Вольная студия». Гостями «Хася Скоблы» были мастацтвазнаўца Татьяна Гаранская и мастак Виктор Марковец.
Звонки на свободу.
Прощения вам не будет за ваше предательство.
Куды нам идти, белорусам? Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Шановные слухачи, наступные 2 години от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфира на коротких хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.